Собор Антиохийский, собор де Антиохия. В Святейшей Церкви Антиохийской, в портике Летней Судебной Палаты, собрался собор. И когда сели святейшие епископы, свинцита беседка де Антиохия, начал порт де Вары, а жудикаторешти палаты садунат собору, что на уше зуд свинцити епископ. Епископи, домни, епископ Инсеш Антиохия, Федор де Дамаск, Валерия Назарск, Помпеян Емиск, Полихроний Епифаниск, Надочи Личия, Дамьян Сидонск, Ямвлих Калчедон, Феоктиз Веройск, Геронти Селевкия, Иосиф Илеопольск, Тимофей Долихск, Венети Вивльск, Епифаний Гераклийск, Павел Птолемаида, Штефан Епифания, Надоа Сирия, Фосфор Орфосиада, Фома Мопсеуетия, Иордана Вилска, Павел Антарадска, Варан Александрия, Марау Римска, Сава Палтийск, Мара Онозаровск, Иоанн Феодосиопольск, Даниил Карск, Софроний Константинск, Урани Урск, Мариан Росавск, Диаконуш Натари Татьяна Аспус, Чей де Персия, клирич презент și din nou au dat Sfinției voastre cerere asupra preacinstitului episcop Afanasie. Așa cum Sfântul Sobor este prezent, eu am aceste cereri în mâinile mele și dacă Sfinția voastră vă poruncește să fie citite. Domn episcop сказал, где подавшие прошения? Domnul episcopul a spus, unde sunt cei care au dat cererea? Tatian Diacon a spus, ei în afară sunt în afară palatie. Domnul episcop a spus, lasă între. Tatian Diacon a spus, s-a arătat Isache care au dat cererea. Domnul episcop a spus, unul Isache au dat cererea, dar ceilalți împreună cu dâns. Tatian Diacon a spus, cererea dată de unul Isache. Domnul episcop a spus, lasă Isache să spuie, el oare o dat cererea?